Washington, Inila VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA Washington untuk Selasa 13 Januari 2015. Saya Adriana Sembiring akan mengantarkan berbagai informasi aktual dan menarik, dimulai dengan berita-berita dunia, di antaranya perekam data penerbangan Air Asia 8501 akan dianalisa di Jakarta. Presiden Obama ajukan rancangan undang-undang baru keamanan dunia maya. FBI selidiki peretasan akun Twitter dan YouTube Komando Pusat Militer Amerika. Dan berikut cuplikan beberapa laporan yang telah disusun produser kami malam ini, Lea Johannes.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari Selasa menetapkan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka tindak pidana korupsi.
Cinderwench. Dirtyella. Cinderella. That's what we'll call you.
Oh girls, you're too clever.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Leonard Triono dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam, tim penyelam Angkatan Laut Indonesia telah mengambil kedua alat perekam data penerbangan atau kotak hitam dari pesawat maskapai Air Asia yang jatuh bulan lalu di Laut Jawa dan menewaskan 162 orang. Para penyelam itu mengambil kotak hitam kedua yang merekam suara di kokpit Selasa pagi, sehari setelah menemukan dan mengangkat perekam data penerbangan. Kedua alat rekaman itu akan dianalisa di Jakarta dan diharapkan memperjelas penyebab kecelakaan tanggal 28 Desember lalu tersebut. Saat ini penyidik yakin pesawat itu jatuh ketika berusaha menghindari badai dalam penerbangan dari Surabaya ke Singapura. Pesawat jenis Airbus itu mengangkut 162 orang tetapi baru 48 mayat ditemukan. Pihak berwenang berharap mayat-mayat lainnya akan ditemukan dan diangkut dari puing-puing besar yang telah terlihat di dasar laut.
Mahkamah Tertinggi Malaysia telah menjatuhkan hukuman gantung terhadap dua orang polisi setelah membatalkan vonis bebas pengadilan banding atas pembunuhan seorang wanita Mongolia yang mempunyai hubungan gelap dengan seorang teman Perdana Menteri. Hanya dua polisi itu tersangka yang didapati bersalah dalam penembakan Altan Tuya Saribu dalam dan meledakkan mayatnya dengan bahan peledak militer tahun 2006. Para pemimpin oposisi telah berkali-kali mengatakan Perdana Menteri Najib Razak pasti berperan dalam persetujuan pembunuhan itu, tetapi Najib telah membantah tersangkut. Seorang hakim pengadilan tinggi tahun 2009 menghukum mati kedua polisi itu, tetapi pengadilan banding membebaskan kedua pria tadi tahun 2013.
Inilah VOA.
Nabi Muhammad akan menjadi berita sampul edisi berikut majalah satiris Prancis Charlie Hebdo. Dalam publikasi awal yang diberitakan kepada media lain hari Senin, Nabi tampak memegang satu tanda pengenal yang mengatakan saya Charlie dan berdiri di bawah kepala. Berita semuanya dimaafkan. Penerbit edisi pertama pasca serangan teror majalah tersebut mengatakan mereka berencana mencetak paling sedikit 3 juta eksemplar. Charlie Hebdo biasanya mencetak kira-kira 60 ribu eksemplar setiap minggu. Dua bersaudara ekstremis Islamis, Sharif dan Said Kauchi, membantai 12 orang di kantor majalah itu pekan lalu. Charlie Hebdo terkenal karena karikaturnya yang memprolokkan Islam dan agama-agama lain, serta tokoh-tokoh pemerintah dan masyarakat.
Presiden Amerika Barack Obama hari Selasa akan mengajukan rancangan undang-undang baru untuk meningkatkan pertukaran informasi antara badan-badan pemerintah dan sektor swasta demi perbaikan keamanan dunia maya. Rancangan undang-undang itu sedianya mendorong sektor swasta agar berbagi informasi tentang ancaman di dunia maya dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri, menurut dokumen Gedung Putih. Perusahaan swasta bisa mendapat perlindungan tertentu asalkan mereka mematuhi sejumlah pembatasan kerahasiaan. Langkah itu diambil menyusul sejumlah peretasan di dunia maya termasuk terhadap akun Twitter dan YouTube milik Komando Pusat Amerika pada hari Senin oleh pihak yang mengaku bekerja untuk militan ISIS. Beberapa insiden lainnya adalah peretasan terhadap perusahaan film Sony bulan lalu yang diduga dilakukan Korea Utara terhadap perusahaan eceran seperti Target, Home Depot, dan Neiman Marcus. Presiden Obama dijadwalkan berpidato Selasa sore di Pusat Keamanan Dunia Maya dan Integrasi Komunikasi Nasional di Arlington, Virginia.
Sementara itu, FBI sedang menyelidiki serangan cyber terhadap akun Twitter dan YouTube milik Komando Pusat Militer Amerika yang mengawasi serangan udara dan dipimpin Amerika terhadap ISIS di Irak dan Suriah. Para peretas yang mengatakan mereka setia kepada ISIS membajak sebentar kedua akun itu hari Senin dan mengancam tentara Amerika dengan pesan, "Kami akan datang, awas, jangan lengah." Pesan-pesan lain mencakup link ke dokumen-dokumen yang tampaknya memuat nomor telepon serta alamat email dan rumah puluhan pejabat militer Amerika. Pesan itu juga menunjukkan apa yang tampaknya peta-peta militer Tiongkok dan Korea Utara yang dibocorkan.
Paus Fransiskus menekankan perlunya keadilan, penyembuhan, dan persatuan di Sri Lanka, di mana dia tiba hari Selasa untuk memulai lawatan satu minggu di Asia. Paus berbicara di Bandara Internasional Kolombo dengan mengatakan Sri Lanka perlu mencari kebenaran mengenai apa yang terjadi dalam perang saudara yang berlangsung lama, dan pembangunan kembali harus mencakup penghormatan hak asasi manusia, serta sertakan sepenuhnya setiap anggota masyarakat. Kunjungan di Asia itu adalah yang kedua kalinya oleh Paus Fransiskus sejak awal kepausannya dan bagian dari usaha gereja mendekatkan diri dengan negara-negara berkembang. Ketika di Sri Lanka, Paus Fransiskus akan meresmikan Santo Pertama Sri Lanka, Joseph Fass. Fass adalah seorang misionaris abad ke-16 yang berjasa menghidupkan kembali gereja Katolik pada waktu penindasan oleh kaum Calvinis Belanda.
Kembali berita tentang pesawat udara, pabrik pesawat penumpang Airbus sedang mempertimbangkan untuk melengkapi pesawat penumpang jet jarak jauh dengan perekam penerbangan yang dapat terlempar keluar pesawat dan terapung sehingga lebih mudah menemukannya sekitar pesawat jatuh di laut. Demikian Warta Dunia VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry memuji kemajuan yang dicapai militer Pakistan dalam perjuangan melawan militan di bagian barat laut negara itu. Pernyataan Kerry dilontarkan di Islamabad di mana para pejabat Amerika dan Pakistan membahas sasaran-sasaran bersama mengenai perdagangan, pembangunan ekonomi, dan kontraterorisme dalam sesi dialog strategis. Koresponden VOA, Pam Dawkins, melaporkan sementara mereka duduk saling berhadapan di sebuah ruangan besar dengan didampingi penasihat masing-masing, Menteri Luar Negeri John Kerry dan Penasihat Keamanan Nasional Pakistan, Sartaj Aziz, menguraikan kemajuan yang telah dicapai oleh kedua negara melalui kerjasama dalam berbagai proyek di 5 bidang, energi, pertumbuhan ekonomi, stabilisasi masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. Mereka juga mengumumkan pembentukan kelompok kerja ke-6 yang akan menangani masalah sains dan teknologi. Kerry mengatakan sejak digelarnya dialog strategis yang terakhir, Amerika dan Pakistan berfokus pada perluasan investasi dan perdagangan bilateral.
Annual two-way commerce has already reached more than $5 billion, and the United States is now today Pakistan's largest export market.
Perdagangan bilateral tahunan telah mencapai lebih dari $5 miliar dan Amerika Serikat sekarang ini merupakan pasar ekspor terbesar Pakistan.
Dia juga mengatakan kemitraan antara Amerika Serikat dan Pakistan harus mencerminkan saling keterkaitan di kawasan dan ini mencakup pembukaan jalur-jalur kerjasama antara Pakistan dan India serta kerjasama untuk mendukung keamanan dan stabilitas di Afghanistan.
The recent visit to Kabul by two of Pakistan's top military officers and the head of its intelligence service are extremely encouraging signs of what I hope will be a new era in the relations between Pakistan and Afghanistan.
Lawatan dua pejabat tertinggi militer Pakistan dan kepala dinas intelijen ke Kabul baru-baru ini merupakan tanda-tanda yang sangat membesarkan hati mengenai apa yang saya harapkan akan menjadi era baru dalam hubungan antara Pakistan dan Afghanistan.
Belakangan dalam konferensi pers bersama dengan Kerry, Aziz mengatakan Pakistan menginginkan hubungan damai dengan negara-negara tetangganya, baik di sebelah timur maupun sebelah barat perbatasannya.
We hope therefore that US as an influential member of the international community can prevail upon India to work with Pakistan towards regional peace and economic prosperity.
Karena itu, kami berharap Amerika sebagai anggota masyarakat internasional yang berpengaruh dapat mendesak India agar bekerja sama dengan Pakistan menuju perdamaian dan kemakmuran ekonomi kawasan.
Aziz juga mengatakan bahwa dalam dialog strategis itu, Amerika dan Pakistan sependapat bahwa perdamaian dan stabilitas di Afghanistan merupakan prasyarat bagi stabilitas di Pakistan dan di kawasan itu. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan calon Kepala Kepolisian Indonesia Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Lembaga anti rasuah menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan oleh mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari Selasa menetapkan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di kantornya mengatakan, mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri ini diduga telah menerima hadiah atau janji saat menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia periode 2003-2006 di Mabespori. Abraham Samad mengatakan lembaganya telah melakukan penyelidikan sejak Juli 2014 terhadap kasus transaksi mencurigakan atau tidak wajar terhadap pejabat negara. Hasilnya, lanjut Samad, KPK telah menemukan peristiwa pidana dan telah menemukan lebih dari 2 alat bukti untuk meningkatkan kasus yang melibatkan Budi Gunawan ke tahap penyidikan. Abraham mengungkapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sejak lama sudah mendapatkan catatan merah dari KPK.
Forum ekspor yang dilakukan oleh tim penyidik dan tim jaksa beserta seluruh pimpinan akhirnya memutuskan bahwa perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji.
Lebih lanjut, Abraham mengungkapkan KPK telah memberi peringatan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Komisaris Jenderal Budi Gunawan memiliki catatan merah. Hal tersebut, kata Abraham, disampaikan saat Presiden Jokowi menyerahkan sejumlah nama calon menteri untuk ditelusuri rekam jejaknya. Selain itu, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto juga mengatakan lembaga anti rasuah ini telah berusaha untuk berkomunikasi maupun bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan dugaan korupsi Komjen Budi Gunawan yang telah ditemukan KPK. Komisaris Jenderal Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh Presiden Jokowi ke DPR. Pencalonan ini mendapat penolakan dari sejumlah pihak termasuk lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch maupun Kontras karena tidak melibatkan KPK dan PPATK. Selain itu, penolakan itu juga dikarenakan adanya laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada tahun 2010 yang menemukan transaksi mencurigakan dengan jumlah yang sangat besar dan mencapai puluhan miliar rupiah milik Komjen Budi Gunawan. Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Henry Yosodiningrat mengatakan fraksinya di DPR tetap menginginkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Dia meminta semua pihak mengedepankan azas praduga tak bersalah terhadap Budi.
Saya tidak akan berprasangka juga mengatakan bahwa seperti yang merupakan prasangka-prasangka dari masyarakat yang disusupi oleh kepentingan politik ya. Tapi setidaknya menimbulkan pertanyaan dan KPK juga bisa memberikan jawaban.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Tahun baru merupakan waktu yang tepat untuk memulai sesuatu yang baru dan positif. Mungkin Anda sedang mencari-cari ide tentang resolusi di tahun 2015 ini. Hasil sebuah studi yang menyeluruh tentang resolusi tahun baru yang dilakukan para peneliti dari Universitas Scranton mendapati jumlah orang yang benar-benar memenuhi resolusi mereka merosot drastis dalam beberapa minggu setelah tahun baru. Sedangkan menurut sebuah survei yang dilakukan majalah Real Simple, hanya 8% orang yang benar-benar dapat memenuhi resolusi tersebut selama setahun penuh. Penyebabnya adalah resolusi itu terlalu sulit untuk dilakukan hanya dalam waktu satu tahun. Jadi, mengapa tidak membuatnya sesederhana mungkin dan lebih realistis? Berikut ini 5 resolusi terpopuler di tahun 2015 menurut majalah Real Simple. 1. Resolusi yang paling populer adalah berolahraga. Pada umumnya, orang mengalami kenaikan berat badan setelah berlibur akhir tahun. 2. Mengurangi konsumsi camilan manis. Banyak juga yang memilih untuk mengurangi konsumsi gula sebagai salah satu resolusi yang mudah dilakukan. Walau Anda memilih mengkonsumsi gula palem dibandingkan gula putih, ada baiknya jika Anda tetap membatasi konsumsi gula palem tersebut. 3. Resolusi yang cukup populer tahun ini adalah menyediakan waktu untuk diri sendiri. Dengan kata lain, melakukan perawatan untuk diri sendiri. Bukan berarti bersifat egois, namun menyediakan waktu untuk merawat diri dapat membuat perasaan menjadi lebih baik. Hal itu bisa saja berupa manikur dan pedikur, menikmati secangkir kopi atau teh, membaca buku, atau bisa juga memilih potongan rambut yang baru. 4. Yang menarik, resolusi lain yang populer adalah memberi seseorang pelukan yang hangat. Pelukan yang hangat dapat membuat hari orang lain menjadi menyenangkan dan menenangkan mereka. Selain itu juga membuat Anda merasa lebih bahagia dan kurang merasa stres. 5. Resolusi yang banyak diminati orang tahun ini adalah memiliki waktu tidur yang cukup. Mereka berharap mereka dapat memiliki waktu tidur sekitar 8 jam per hari.
13 Januari 1910, Lee De Forest, penemu tabung vakum, menyiarkan langsung pertunjukan Enrico Caruso dari Metropolitan Opera. Siaran melalui pemancar telepon ini hanya dapat ditangkap oleh sejumlah kecil penggemar elektronika yang memiliki pesawat radio penerima. De Forest mulai teratur menyiarkan konser setiap malam pada tahun 1915, sehingga meningkatkan minat untuk memiliki pesawat penerima radio yang ketika itu tergantung pada tabung vakum yang diproduksi perusahaan De Forest. Banyak penemuan di bidang kelistrikan yang mendorong pengembangan radio. Radio berkembang pesat setelah Perang Dunia Pertama, dan para operator amatir menggunakan radio gelombang pendek untuk melakukan transmisi radio transatlantik yang pertama pada tahun 1921. Perkembangan radio juga memungkinkan eksplorasi antariksa, diantaranya untuk misi pendaratan Apollo di bulan.
3. Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sejumlah pakar telah menghasilkan apa yang mereka sebut sebagai sel sintesis yang pertama di dunia. Penemuan besar ini dipimpin oleh pakar genetika J. Craig Venter, pendiri Craig Venter Institute di negara bagian Maryland. Ikuti laporan selengkapnya disampaikan Isa Ismail.
We're here today to announce the first synthetic cell.
Kami berkumpul di sini untuk mengumumkan terbentuknya sebuah sel sintetis. Sel itu kami buat dengan bantuan komputer, di mana kami menyusun kromosom dengan menggunakan 4 jenis bahan kimia. Kemudian, kromosom itu kami rakit dalam cairan yang terbuat dari ragi, dan kami cangkokkan ke dalam sebuah sel bakteri. Hasilnya adalah sebuah spesies bakteri yang baru.
Kata Venter lagi, timnya menyusun bahan-bahan genetika bakteri yang diberi nama M. mycoides dengan menyisipkan potongan-potongan kromosom yang pendek dalam cairan ragi. Kromosom tadi menggunakan enzim-enzim ragi untuk menyambung bagian-bagian kromosom itu menjadi rangkaian genetika yang panjang. Kata Venter, setelah melakukan 3 kali penyisipan bahan-bahan kromosom untuk membuat genom bakteri M. mycoides, ia dan kawan-kawannya mencangkokkan genom itu ke dalam sel bakteria yang kedua yang disebut Mycoplasma capricolum. Hasilnya, DNA cangkokan tadi mulai berfungsi sebagai genom yang normal dan mengatur produksi protein bakteri M. mycoides dalam bakteri capricolum. Untuk membedakan genom sintetis dari yang asli, kata Venter, para riset telah menyisipkan kode-kode khusus ke dalam rangkaian kode genetika yang baru itu yang memuat nama ke-46 periset yang ikut dalam proyek tadi.
Kami juga menyisipkan alamat website kami ke dalam rangkaian itu, sehingga apabila ada orang yang menemukan kode di dalam kode itu dan berhasil menguraikannya, mereka bisa mengirim email ke alamat itu.
Kata Venter, aplikasi berikutnya dari teknologi ini adalah untuk mengembangkan jenis rumput laut yang bisa menangkap karbon dioksida dari atmosfer dan dari laut untuk dijadikan bahan bakar hidrokarbon yang tidak menimbulkan polusi. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
DPR Amerika telah meloloskan sebuah rancangan undang-undang yang menyepakati konstruksi sebuah jaringan pipa minyak yang kontroversial. Perkembangan lebih jauh disampaikan Jimmy Manan dalam Amerika Kini.
Jumat lalu merupakan ke-20 kalinya sejak 2011 DPR meloloskan sebuah rancangan undang-undang yang menyetujui jaringan pipa Keystone XL. Tetapi kali ini langkah ini dibantu oleh sebuah keputusan pengadilan yang menyebabkan proyek bernilai 7 miliar dolar ini akan direalisasikan. Mahkamah Agung Nebraska Jumat menyetujui rute dari jaringan pipa sepanjang 2000 km itu melintasi Nebraska. Presiden Barack Obama dilaporkan menunggu keputusan ini sebelum membuat keputusan akhir. Berbicara Jumat selama perdebatan di DPR, pemimpin mayoritas Republik Kevin McCarthy mengatakan presiden kini tidak punya alasan untuk memveto rancangan undang-undang ini.
There was a legal concern. Well, the Supreme Court dealt with that.
Tadinya ada keprihatinan legal. Mahkamah Agung sudah menanggapinya, jadi kita bersama-sama secara bipartisan bisa meloloskan rancangan undang-undang ini. Jaringan pipa Keystone XL akan mengangkut lebih dari 800 ribu barrel minyak per hari dari Kanada ke penyulingan minyak di Teluk Meksiko. Pendukungnya mengatakan proyek ini meningkatkan sarana energi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengurangi ketergantungan Amerika pada minyak impor. Tetapi pengecamnya termasuk anggota DPR dari Partai Demokrat Frank Pallone mengatakan proyek ini merusak lingkungan dan tidak akan berdampak apa-apa pada sebuah ekonomi yang sudah membaik. Rancangan undang-undang ini selanjutnya masih harus disetujui Senat yang juga dikuasai Partai Republik dan diduga akan disetujui akhir bulan ini. Kalau sudah demikian halnya, maka akan ada konfrontasi antara pihak Republik di Kongres dan Presiden Obama. Michael Clare adalah profesor dari Hampshire College dan sering menulis tentang sumber daya alam.
The president will have to decide, should we veto this?
Presiden harus memutuskan apakah akan memveto rancangan undang-undang ini dan menghadapi kemarahan pihak Republik di Kongres, namun mendapat dukungan dari masyarakat pelestarian lingkungan. Atau ia bisa juga mengatakan, saya tidak akan bertikai, saya akan menyetujuinya, namun kemudian menghadapi kemarahan dari masyarakat pelestarian lingkungan. Jumat lalu, juru bicara Gedung Putih mengatakan presiden masih sedang mempelajari keputusan Mahkamah Agung Nebraska itu. Tetapi ditekankannya, seandainya rancangan undang-undang ini disodorkan kepadanya, ia tidak akan memberikan persetujuannya.
Inilah VOA.
Hi. Hollywood akan segera merilis 5 film action pertama yang menyorot penuh kisah hidup tokoh dongeng Cinderella. Apa dan bagaimana film ini? Berikut Arif Budiman dalam info film.
Cinder wench.
Dirty Ella.
Cinderella. That's what we'll call you.
Oh girls, you're too clever.
Cinderella, si putri abu, barangkali adalah tokoh negeri dongeng yang paling klasik yang tak pernah kehilangan penggemar. Sudah sering kisahnya dihadirkan atau diadaptasi ke berbagai film, namun tetap saja menarik perhatian. Yang terkini dan sedang diputar di berbagai penjuru dunia adalah Into the Woods. Namun sejauh ini, hanya film animasi Disney Cinderella yang dirilis tahun 1950 yang menyorot penuh perjalanan hidup tokoh dongeng itu. Film-film live action termasuk Into the Woods umumnya menghadirkan sosok ini bukan sebagai fokus cerita. Dalam film Into the Woods contohnya, Cinderella dihadirkan dengan beberapa tokoh dongeng lain termasuk Rapunzel dan Little Red Riding Hood.
I don't mean to hurry you, but we really haven't got long, Ella. That's better.
Fakta ini akan berubah. Maret mendatang, Disney akan merilis film Cinderella, film live action pertama yang mengupas kisah si putri abu sepenuhnya. Banyak pengamat film Hollywood mengatakan film Cinderella akan digarap melalui pendekatan baru seperti film Maleficent mengisahkan dongeng putri tidur atau Sleeping Beauty. Film yang sangat dinanti-nantikan para penggemar kisah dongeng ini dibintangi Lily James yang berperan sebagai Cinderella, Kate Blanchett sebagai ibu tiri yang jahat, dan Richard Madden sebagai pangeran tampan. Film ini juga menghadirkan Helena Bonham Carter yang akan hadir sebagai ibu peri yang akan mengubah nasib Cinderella dengan caranya yang ajaib.
Why don't you tell me your name?
My name is...
At the last stroke of midnight, the spell will be broken.
Sutradara Kenneth Branagh mengakui tak banyak yang bisa diubah atau diselewengkan dalam cerita Cinderella. Karena alasan itu pula, ia sangat mengandalkan visualisasi gambar dan permainan akting para tokoh utamanya. Para aktor yang menjadi pemeran utama film ini sesumpar, film baru Cinderella ini pasti akan membuat para penonton terpesona. Betapa tidak, Kenneth Branagh mencoba menghadirkan keajaiban-keajaiban dalam cerita film ini seolah fantasi yang nyata. Asal tahu saja, untuk mewujudkan ini, Branagh tak segan-segan berkolaborasi dengan perusahaan perhiasan terkenal Swarovski untuk membuat sepatu kaca khusus untuk Cinderella. Arif Budiman, VOA Washington.
Pesawat-pesawat pribadi mewah milik mendiang penyanyi Elvis Presley sedang dilelang hingga bulan Februari mendatang. Sampai saat ini sudah ada beberapa peminat dari negara lain yang ingin membeli pesawat milik penyanyi legendaris yang meninggal dunia tanggal 16 Agustus 1977 itu. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Return the sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack.
Dua pesawat jet yang diberi nama Lisa Marie dan Hound Dog 2 didesain sendiri oleh Raja Rock and Roll yang legendaris itu. Namun pesawat jet pribadi milik Elvis itu sudah tidak layak terbang menurut The Beverly Hills, sebuah rumah lelang di California. Pesawat terbang itu hanya diparkir di kediaman Presley di Memphis, Tennessee selama 3 dekade. Banyak yang menyayangkan keputusan untuk menjual dua pesawat tersebut. Bagi ratusan ribu pengunjung yang mengunjungi Museum Presley setiap tahun, kedua pesawat itu merupakan salah satu alasan mereka mendatangi museum tersebut. Martin Nolan, direktur rumah lelang Julian's, perusahaan yang akan melelang kedua pesawat tersebut mengatakan, saat ini sudah ada pembeli dari Timur Tengah, Inggris, Irlandia, dan negara lainnya. Menurut kantor berita Reuters, Elvis Presley membeli pesawat jet seharga $300,000 dari perusahaan penerbangan Delta Airlines pada tahun 1975, 2 tahun sebelum ia meninggal dunia pada usia 42 tahun. Sedangkan pesawat yang diberi nama Hound Dog 2 dibeli Elvis Presley pada tahun yang sama seharga $900,000. Pembeli pesawat itu nantinya mendapat kesempatan untuk membeli beberapa hektar tanah di dekat Graceland agar tetap dapat memajang pesawat tersebut. Demikian dikatakan Museum Presley.
I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She rolled up on it.
return to sender. Address unknown. No such person. No such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll...
Inilah VOA.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA Washington untuk Selasa 13 Januari 2015. Saya Adriana Semiring akan mengantarkan berbagai informasi aktual dan menarik dimulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, perekam data penerbangan AirAsia 8501 akan segera dianalisa di Jakarta. Presiden Barack Obama ajukan rancangan undang-undang baru keamanan dunia maya. FBI selidiki peretasan akun Twitter dan YouTube Komando Pusat Militer Amerika. Berikut cuplikan beberapa laporan yang telah disusun produser kami malam ini, Lea Johannes.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari Selasa menetapkan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka tindak pidana korupsi.
Cinderella. That's what we'll call you.
Oh girls, you're too clever.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Leonard Triono dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam, tim penyelam Angkatan Laut Indonesia telah mengambil kedua alat perekam data penerbangan atau kotak hitam dari pesawat maskapai AirAsia yang jatuh bulan lalu di Laut Jawa dan menewaskan 162 orang. Para penyelam itu mengambil kotak hitam kedua yang merekam suara di kokpit Selasa pagi, sehari setelah menemukan dan mengangkat perekam data penerbangan. Kedua alat rekaman itu akan dianalisa di Jakarta dan diharapkan memperjelas penyebab kecelakaan tanggal 28 Desember lalu tersebut. Saat ini penyidik yakin pesawat itu jatuh ketika berusaha menghindari badai dalam penerbangan dari Surabaya ke Singapura. Pesawat jenis Airbus itu mengangkut 162 orang tetapi baru 48 mayat ditemukan. Pihak berwenang berharap mayat-mayat lainnya akan ditemukan dan diangkut dari puing-puing besar yang telah terlihat di dasar laut.
Mahkamah Tertinggi Malaysia telah menjatuhkan hukuman gantung terhadap dua orang polisi setelah membatalkan vonis bebas pengadilan banding atas pembunuhan seorang wanita Mongolia yang mempunyai hubungan gelap dengan seorang teman Perdana Menteri. Hanya dua polisi itu tersangka yang didapati bersalah dalam penembakan Altantuya Saribu dan meledakkan mayatnya dengan bahan peledak militer tahun 2006. Para pemimpin oposisi telah berkali-kali mengatakan Perdana Menteri Najib Razak pasti berperan dalam persetujuan pembunuhan itu, tetapi Najib telah membantah tersangkut. Seorang hakim pengadilan tinggi tahun 2009 menghukum mati kedua polisi itu, tetapi pengadilan banding membebaskan kedua pria tadi tahun 2013.
Inilah VOA.
Nabi Muhammad akan menjadi berita sampul edisi berikut majalah satiris Prancis Charlie Hebdo. Dalam publikasi awal yang diberitakan kepada media lain hari Senin, Nabi tampak memegang satu tanda pengenal yang mengatakan saya Charlie dan berdiri di bawah kepala. Berita semuanya dimaafkan. Penerbit edisi pertama pasca serangan teror majalah tersebut mengatakan mereka berencana mencetak paling sedikit 3 juta eksemplar. Charlie Hebdo biasanya mencetak kira-kira 60 ribu eksemplar setiap minggu. Dua bersaudara ekstremis Islamis, Sharif dan Said Kauchi membantai 12 orang di kantor majalah itu pekan lalu. Charlie Hebdo terkenal karena karikaturnya yang memprolokkan Islam dan agama-agama lain, serta tokoh-tokoh pemerintah dan masyarakat.
Presiden Amerika Barack Obama hari Selasa akan mengajukan rancangan undang-undang baru untuk meningkatkan pertukaran informasi antara badan-badan pemerintah dan sektor swasta demi perbaikan keamanan dunia maya. Rancangan undang-undang itu sedianya mendorong sektor swasta agar berbagi informasi tentang ancaman di dunia maya dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri, menurut dokumen Gedung Putih. Para perusahaan swasta bisa mendapat perlindungan tertentu asalkan mereka mematuhi sejumlah pembatasan kerahasiaan. Langkah itu diambil menyusul sejumlah peretasan di dunia maya termasuk terhadap akun Twitter dan YouTube milik Komando Pusat Amerika pada hari Senin oleh pihak yang mengaku bekerja untuk militan ISIS. Beberapa insiden lainnya adalah peretasan terhadap perusahaan film Sony bulan lalu yang diduga dilakukan Korea Utara terhadap perusahaan eceran seperti Target, Home Depot, dan Neiman Marcus. Presiden Obama dijadwalkan berpidato Selasa sore di Pusat Keamanan Dunia Maya dan Integrasi Komunikasi Nasional di Arlington, Virginia.
Sementara itu, FBI sedang menyelidiki serangan cyber terhadap akun Twitter dan YouTube milik Komando Pusat Militer Amerika yang mengawasi serangan udara dan dipimpin Amerika terhadap ISIS di Irak dan Suriah. Para peretas yang mengatakan mereka setia kepada ISIS membajak sebentar kedua akun itu hari Senin dan mengancam tentara Amerika dengan pesan, "Kami akan datang, awas, jangan lengah." Pesan-pesan lain mencakup link ke dokumen-dokumen yang tampaknya memuat nomor telepon serta alamat email dan rumah puluhan pejabat militer Amerika. Pesan itu juga menunjukkan apa yang tampaknya peta-peta militer Tiongkok dan Korea Utara yang dibocorkan.
Paus Fransiskus menekankan perlunya keadilan, penyembuhan, dan persatuan di Sri Lanka, di mana dia tiba hari Selasa untuk memulai lawatan satu minggu di Asia. Paus berbicara di Bandara Internasional Kolombo dengan mengatakan Sri Lanka perlu mencari kebenaran mengenai apa yang terjadi dalam perang saudara yang berlangsung lama, dan pembangunan kembali harus mencakup penghormatan hak asasi manusia, serta sertakan sepenuhnya setiap anggota masyarakat. Kunjungan di Asia itu adalah yang kedua kalinya oleh Paus Fransiskus sejak awal kepausannya dan bagian dari usaha gereja mendekatkan diri dengan negara-negara berkembang. Ketika di Sri Lanka, Paus Fransiskus akan meresmikan Santo Pertama Sri Lanka, Joseph Fass. Fass adalah seorang misionaris abad ke-16 yang berjasa menghidupkan kembali gereja Katolik pada waktu penindasan oleh kaum Calvinis Belanda.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Kembali berita tentang pesawat udara, pabrik pesawat penumpang Airbus sedang mempertimbangkan untuk melengkapi pesawat penumpang jet jarak jauh dengan perekam penerbangan yang dapat terlempar keluar pesawat dan terapung sehingga lebih mudah menemukannya sekitar pesawat jatuh di laut. Demikian Warta Dunia VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry memuji kemajuan yang dicapai militer Pakistan dalam perjuangan melawan militan di bagian barat laut negara itu. Pernyataan Kerry dilontarkan di Islamabad di mana para pejabat Amerika dan Pakistan membahas sasaran-sasaran bersama mengenai perdagangan, pembangunan ekonomi, dan kontraterorisme dalam sesi dialog strategis. Koresponden VOA, Pam Dawkins, melaporkan sementara mereka duduk saling berhadapan di sebuah ruangan besar dengan didampingi penasihat masing-masing, Menteri Luar Negeri John Kerry dan Penasihat Keamanan Nasional Pakistan, Sartaj Aziz, menguraikan kemajuan yang telah dicapai oleh kedua negara melalui kerjasama dalam berbagai proyek di 5 bidang, energi, pertumbuhan ekonomi, stabilisasi masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. Mereka juga mengumumkan pembentukan kelompok kerja ke-6 yang akan menangani masalah sains dan teknologi. Kerry mengatakan sejak digelarnya dialog strategis yang terakhir, Amerika dan Pakistan berfokus pada perluasan investasi dan perdagangan bilateral.
Annual two-way commerce has already reached more than $5 billion, and the United States is now, today,
Pakistan's largest export market.
Perdagangan bilateral tahunan telah mencapai lebih dari 5 miliar dolar dan Amerika Serikat sekarang ini merupakan pasar ekspor terbesar Pakistan.
Dia juga mengatakan kemitraan antara Amerika Serikat dan Pakistan harus mencerminkan saling keterkaitan di kawasan dan ini mencakup pembukaan jalur-jalur kerjasama antara Pakistan dan India serta kerjasama untuk mendukung keamanan dan stabilitas di Afghanistan.
The recent visit to Kabul by two of Pakistan's top military officers and the head of its intelligence service are extremely encouraging signs of what I hope will be a new era in the relations between Pakistan and Afghanistan.
Lawatan dua pejabat tertinggi militer Pakistan dan kepala dinas intelijen ke Kabul baru-baru ini merupakan tanda-tanda yang sangat membesarkan hati mengenai apa yang saya harapkan akan menjadi era baru dalam hubungan antara Pakistan dan Afghanistan.
Belakangan dalam konferensi pers bersama dengan Kerry, Aziz mengatakan Pakistan menginginkan hubungan damai dengan negara-negara tetangganya, baik di sebelah timur maupun sebelah barat perbatasannya.
We hope therefore that US as an influential member of the international community can prevail upon India to work with Pakistan towards regional peace and economic prosperity.
Karena itu, kami berharap Amerika sebagai anggota masyarakat internasional yang berpengaruh dapat mendesak India agar bekerja sama dengan Pakistan menuju perdamaian dan kemakmuran ekonomi kawasan.
Aziz juga mengatakan bahwa dalam dialog strategis itu, Amerika dan Pakistan sependapat bahwa perdamaian dan stabilitas di Afghanistan merupakan prasyarat bagi stabilitas di Pakistan dan di kawasan itu. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan calon Kepala Kepolisian Indonesia Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Lembaga anti rasuah menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan oleh mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari Selasa menetapkan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di kantornya mengatakan, mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri ini diduga telah menerima hadiah atau janji saat menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia periode 2003-2006 di Mabespori. Abraham Samad mengatakan lembaganya telah melakukan penyelidikan sejak Juli 2014 terhadap kasus transaksi mencurigakan atau tidak wajar terhadap pejabat negara. Hasilnya, lanjut Samad, KPK telah menemukan peristiwa pidana dan telah menemukan lebih dari 2 alat bukti untuk meningkatkan kasus yang melibatkan Budi Gunawan ke tahap penyidikan. Abraham mengungkapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sejak lama sudah mendapatkan catatan merah dari KPK.
Forum ekspor yang dilakukan oleh tim penyidik dan tim jaksa beserta seluruh pimpinan akhirnya memutuskan bahwa perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji.
Lebih lanjut, Abraham mengungkapkan KPK telah memberi peringatan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Komisaris Jenderal Budi Gunawan memiliki catatan merah. Hal tersebut, kata Abraham, disampaikan saat Presiden Jokowi menyerahkan sejumlah nama calon menteri untuk ditelusuri rekam jejaknya. Selain itu, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto juga mengatakan lembaga anti rasuah ini telah berusaha untuk berkomunikasi maupun bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan dugaan korupsi Komjen Budi Gunawan yang telah ditemukan KPK.
Dan hasilnya sekarang kita jelaskan kepada publik melalui responder.
Komisaris Jenderal Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh Presiden Jokowi ke DPR. Pencalonan ini mendapat penolakan dari sejumlah pihak termasuk lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch maupun Kontras karena tidak melibatkan KPK dan PPATK. Selain itu, penolakan itu juga dikarenakan adanya laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada tahun 2010 yang menemukan transaksi mencurigakan dengan jumlah yang sangat besar dan mencapai puluhan miliar rupiah milik Komjen Budi Gunawan. Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Henry Yoso Diningrat mengatakan fraksinya di DPR tetap menginginkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Dia meminta semua pihak mengedepankan azas praduga tak bersalah terhadap Budi.
Saya tidak akan berprasangka juga mengatakan bahwa seperti yang merupakan prasangka-prasangka dari masyarakat yang mau disusupi oleh kepentingan politik ya. Tapi setidaknya menimbulkan pertanyaan dan KPK juga bisa memberikan jawaban.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Tahun baru merupakan waktu yang tepat untuk memulai sesuatu yang baru dan positif. Mungkin Anda sedang mencari-cari ide tentang resolusi di tahun 2015 ini. Hasil sebuah studi yang menyeluruh tentang resolusi tahun baru yang dilakukan para peneliti dari Universitas Scranton mendapati jumlah orang yang benar-benar memenuhi resolusi mereka merosot drastis dalam beberapa minggu setelah tahun baru. Sedangkan menurut sebuah survei yang dilakukan majalah Real Simple, hanya 8% orang yang benar-benar dapat memenuhi resolusi tersebut selama setahun penuh. Penyebabnya adalah resolusi itu terlalu sulit untuk dilakukan hanya dalam waktu satu tahun. Jadi, mengapa tidak membuatnya sesederhana mungkin dan lebih realistis? Berikut ini 5 resolusi terpopuler di tahun 2015 menurut majalah Real Simple. 1. Resolusi yang paling populer adalah berolahraga. Pada umumnya, orang mengalami kenaikan berat badan setelah berlibur akhir tahun. 2. Mengurangi konsumsi camilan manis. Banyak juga yang memilih untuk mengurangi konsumsi gula sebagai salah satu resolusi yang mudah dilakukan. Walau Anda memilih mengkonsumsi gula palem dibandingkan gula putih, ada baiknya jika Anda tetap membatasi konsumsi gula palem tersebut. 3. Resolusi yang cukup populer tahun ini adalah menyediakan waktu untuk diri sendiri, dengan kata lain, melakukan perawatan untuk diri sendiri. Bukan berarti bersifat egois, namun menyediakan waktu untuk merawat diri dapat membuat perasaan menjadi lebih baik. Hal itu bisa saja berupa manikur dan pedikur, menikmati secangkir kopi atau teh, membaca buku, atau bisa juga memilih potongan rambut yang baru. 4. Yang menarik, resolusi lain yang populer adalah memberi seseorang pelukan yang hangat. Pelukan yang hangat dapat membuat hari orang lain menjadi menyenangkan dan menenangkan mereka. Selain itu juga membuat Anda merasa lebih bahagia dan kurang merasa stres. 5. Resolusi yang banyak diminati orang tahun ini adalah memiliki waktu tidur yang cukup. Mereka berharap mereka dapat memiliki waktu tidur sekitar 8 jam per hari. 13 Januari 1910, Lee De Forest, penemu tabung vakum, menyiarkan langsung pertunjukan Enrico Caruso dari Metropolitan Opera. Siaran melalui pemancar telepon ini hanya dapat ditangkap oleh sejumlah kecil penggemar elektronika yang memiliki pesawat radio penerima. De Forest mulai teratur menyiarkan konser setiap malam pada tahun 1915, sehingga meningkatkan minat untuk memiliki pesawat penerima radio yang ketika itu tergantung pada tabung vakum yang diproduksi perusahaan De Forest. Banyak penemuan di bidang kelistrikan yang mendorong pengembangan radio. Radio berkembang pesat setelah Perang Dunia Pertama, dan para operator amatir menggunakan radio gelombang pendek untuk melakukan transmisi radio transatlantik yang pertama pada tahun 1921. Perkembangan radio juga memungkinkan eksplorasi antariksa, diantaranya untuk misi pendaratan Apollo di bulan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sejumlah pakar telah menghasilkan apa yang mereka sebut sebagai sel sintesis yang pertama di dunia. Penemuan besar ini dipimpin oleh pakar genetika J. Craig Venter, pendiri Craig Venter Institute di negara bagian Maryland. Ikuti laporan selengkapnya disampaikan Isa Ismail.
We're here today to announce the first synthetic cell.
Kami berkumpul di sini untuk mengumumkan terbentuknya sebuah sel sintetis. Sel itu kami buat dengan bantuan komputer, di mana kami menyusun kromosom dengan menggunakan 4 jenis bahan kimia. Kemudian, kromosom itu kami rakit dalam cairan yang terbuat dari ragi, dan kami cangkokkan ke dalam sebuah sel bakteri. Hasilnya adalah sebuah spesies bakteri yang baru.
Kata Venter lagi, timnya menyusun bahan-bahan genetika bakteri yang diberi nama M. mycoides dengan menyisipkan potongan-potongan kromosom yang pendek dalam cairan ragi. Kromosom tadi menggunakan enzim-enzim ragi untuk menyambung bagian-bagian kromosom itu menjadi rangkaian genetika yang panjang. Kata Venter, setelah melakukan 3 kali penyisipan bahan-bahan kromosom untuk membuat genom bakteri M. mycoides, ia dan kawan-kawannya mencangkokkan genom itu ke dalam sel bakteria yang kedua yang disebut Mycoplasma capricolum. Hasilnya, DNA cangkokan tadi mulai berfungsi sebagai genom yang normal dan mengatur produksi protein bakteri M. mycoides dalam bakteri capricolum. Untuk membedakan genom sintetis dari yang asli, kata Venter, para periset telah menyisipkan kode-kode khusus ke dalam rangkaian kode genetika yang baru itu yang memuat nama ke-46 periset yang ikut dalam proyek tadi.
Kami juga menyisipkan alamat website kami ke dalam rangkaian itu, sehingga apabila ada orang yang menemukan kode di dalam kode itu dan berhasil menguraikannya, mereka bisa mengirim email ke alamat itu.
Kata Venter, aplikasi berikutnya dari teknologi ini adalah untuk mengembangkan jenis rumput laut yang bisa menangkap karbon dioksida dari atmosfer dan dari laut untuk dijadikan bahan bakar hidrokarbon yang tidak menimbulkan polusi. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
DPR Amerika telah meloloskan sebuah rancangan undang-undang yang menyepakati konstruksi sebuah jaringan pipa minyak yang kontroversial. Perkembangan lebih jauh disampaikan Jimmy Manan dalam Amerika Kini.
Jumat lalu merupakan ke-20 kalinya sejak 2011 DPR meloloskan sebuah rancangan undang-undang yang menyetujui jaringan pipa Keystone XL. Tetapi kali ini langkah ini dibantu oleh sebuah keputusan pengadilan yang menyebabkan proyek bernilai $7 miliar ini akan direalisasikan. Mahkamah Agung Nebraska Jumat menyetujui rute dari jaringan pipa sepanjang 2.000 km itu melintasi Nebraska. Presiden Barack Obama dilaporkan menunggu keputusan ini sebelum membuat keputusan akhir. Berbicara Jumat selama perdebatan di DPR, pemimpin mayoritas Republik Kevin McCarthy mengatakan presiden kini tidak punya alasan untuk memveto rancangan undang-undang ini.
There was a legal concern. Well, the Supreme Court dealt with that.
Tadinya ada keprihatinan legal. Mahkamah Agung sudah menanggapinya, jadi kita bersama-sama secara bipartisan bisa meloloskan rancangan undang-undang ini. Jaringan pipa Keystone XL akan mengangkut lebih dari 800 ribu barrel minyak per hari dari Kanada ke penyulingan minyak di Teluk Meksiko. Pendukungnya mengatakan proyek ini meningkatkan sarana energi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengurangi ketergantungan Amerika pada minyak impor. Tetapi pengecamnya termasuk anggota DPR dari Partai Demokrat Frank Pallone mengatakan proyek ini merusak lingkungan dan tidak akan berdampak apa-apa pada sebuah ekonomi yang sudah membaik. Rancangan undang-undang ini selanjutnya masih harus disetujui Senat yang juga dikuasai Partai Republik dan diduga akan disetujui akhir bulan ini. Kalau sudah demikian halnya, maka akan ada konfrontasi antara pihak Republik di Kongres dan Presiden Obama. Michael Clare adalah profesor dari Hampshire College dan sering menulis tentang sumber daya alam.
The president will have to decide, should we veto this?
Presiden harus memutuskan apakah akan memveto rancangan undang-undang ini dan menghadapi kemarahan pihak Republik di Kongres, namun mendapat dukungan dari masyarakat pelestarian lingkungan. Atau ia bisa juga mengatakan, saya tidak akan bertikai, saya akan menyetujuinya, namun kemudian menghadapi kemarahan dari masyarakat pelestarian lingkungan. Jumat lalu, juru bicara Gedung Putih mengatakan presiden masih sedang mempelajari keputusan Mahkamah Agung Nebraska itu. Tetapi ditekankannya, seandainya rancangan undang-undang ini disodorkan kepadanya, ia tidak akan memberikan persetujuannya.
Inilah VOA.
Hollywood akan segera merilis 5 film action pertama yang menyorot penuh kisah hidup tokoh dongeng Cinderella. Apa dan bagaimana film ini? Berikut Arif Budiman dalam info film.
Cinderwench.
Dirty Ella.
Cinderella. That's what we'll call you.
Oh girls, you're too clever.
Cinderella, si putri abu, barangkali adalah tokoh negeri dongeng yang paling klasik yang tak pernah kehilangan penggemar. Sudah sering kisahnya dihadirkan atau diadaptasi ke berbagai film, namun tetap saja menarik perhatian. Yang terkini dan sedang diputar di berbagai penjuru dunia adalah Into the Woods. Namun sejauh ini, hanya film animasi Disney Cinderella yang dirilis tahun 1950 yang menyorot penuh perjalanan hidup tokoh dongeng itu. Film-film live action termasuk Into the Woods umumnya menghadirkan sosok ini bukan sebagai fokus cerita. Dalam film Into the Woods contohnya, Cinderella dihadirkan dengan beberapa tokoh dongeng lain, termasuk Rapunzel dan Little Red Riding Hood.
I don't mean to hurry you, but you really haven't got long, Ella.
That's better.
Fakta ini akan berubah. Maret mendatang, Disney akan merilis film Cinderella, film live action pertama yang mengupas kisah si putri abu sepenuhnya. Banyak pengamat film Hollywood mengatakan film Cinderella akan digarap melalui pendekatan baru seperti film Maleficent mengisahkan dongeng putri tidur atau Sleeping Beauty. Film yang sangat dinanti-nantikan para penggemar kisah dongeng ini dibintangi Lily James yang berperan sebagai Cinderella, Kate Blanchett sebagai ibu tiri yang jahat, dan Richard Madden sebagai pangeran tampan. Film ini juga menghadirkan Helena Bonham Carter yang akan hadir sebagai ibu peri yang akan mengubah nasib Cinderella dengan caranya yang ajaib.
Why don't you tell me your name?
My name is... At the last stroke of midnight, the spell will be broken.
Sutradara Kenneth Branagh mengakui tak banyak yang bisa diubah atau diselewengkan dalam cerita Cinderella. Karena alasan itu pula, ia sangat mengandalkan visualisasi gambar dan permainan akting para tokoh utamanya. Para aktor yang menjadi pemeran utama film ini sesumpar, film baru Cinderella ini pasti akan membuat para penonton terpesona. Betapa tidak, Kenneth Branagh mencoba menghadirkan keajaiban-keajaiban dalam cerita film ini seolah fantasi yang nyata. Asal tahu saja, untuk mewujudkan ini, Branagh tak segan-segan berkolaborasi dengan perusahaan perhiasan terkenal Swarovski untuk membuat sepatu kaca khusus untuk Cinderella. Arif Budiman, VOA Washington.
Pesawat-pesawat pribadi mewah milik mendiang penyanyi Elvis Presley sedang dilelang hingga bulan Februari mendatang. Sampai saat ini sudah ada beberapa peminat dari negara lain yang ingin membeli pesawat milik penyanyi legendaris yang meninggal dunia tanggal 16 Agustus 1977 itu. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Return to sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack.
Dua pesawat jet yang diberi nama Lisa Marie dan Hound Dog 2 didesain sendiri oleh Raja Rock and Roll yang legendaris itu. Namun pesawat jet pribadi milik Elvis itu sudah tidak layak terbang menurut The Beverly Hills, sebuah rumah lelang di California. Pesawat terbang itu hanya diparkir di kediaman Presley di Memphis, Tennessee selama 3 dekade. Banyak yang menyayangkan keputusan untuk menjual dua pesawat tersebut. Bagi ratusan ribu pengunjung yang mengunjungi Museum Presley setiap tahun, kedua pesawat itu merupakan salah satu alasan mereka mendatangi museum tersebut. Martin Nolan, direktur rumah lelang Julian's, perusahaan yang akan melelang kedua pesawat tersebut, mengatakan saat ini sudah ada pembeli dari Timur Tengah, Inggris, Irlandia, dan negara lainnya. Menurut kantor berita Reuters, Elvis Presley membeli pesawat jet seharga $300,000 dari perusahaan penerbangan Delta Airline pada tahun 1975, 2 tahun sebelum ia meninggal dunia pada usia 42 tahun. Sedangkan pesawat yang diberi nama Hound Dog 2 dibeli Elvis Presley pada tahun yang sama seharga $900,000.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.